jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëte 30 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit dhe çojmë. Policia thot se në Kosovë nuk ka rrezik nga sulmet eventuale terroriste. Ekspertët në Prishtinë thonë se shkalla e ekonomisë jo formale në Kosovë është ndër më të lartat në rajon. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe ministri jashtëm Sloven Samuel Zhbogar diskutuan për Ballkanin. Partitë opozitare në Moldavi kanë fituar më shumë vende në parlament se sa komunistët që deri tash ishin në pushtet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Ljubljana, Washington. Ministri jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar në Washington ka biseduar me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton me çrast më së tepërmi është diskutuar për vendet e Ballkanit perëndimor, ka njoftuar Ministria jashtëm e Slovenisë. Në këtë njoftim theksohet se u diskutua edhe për integrimet euroatlantike të vendeve ballkanike. Ministri Zhbogar aktualisht gjendet në vizitë në Shtetet e Bashkuara dhe pas së me zonjën Clinton është takuar edhe me zyrtarë të tjerë amerikan. Washington. Britania dhe Shtetet e Bashkuara thonë se mbesin të përkushtuara për Afganistanin përkundër rritjes së numrit të viktimave në radhët e trupave të tyre. Sekretari jashtëm britanik David Miliband tha se ishte një fazë ashpër për të gjitha trupat britanike në Afganistan, por ai beson se opinioni britanik e mbështet këtë mision. Këto komente ai bëri në Washington pas takimit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila tha se dy shtetet mbesin të përkushtuara për Afganistanin. Vetëm gjatë këtij muaji në Afganistan janë vrarë 22 ushtar britanik dhe 39 pjesëtar të ushtrisë amerikane. Moskë. Rusia ka kërkuar nga dy diplomatë ukrainas që të largohen nga Rusia, në shenjë hakmarrjeje ndaj lëvizjeve të Ukrainës kundër dy rusëve. Ky zhvillim thekson tensionet aktuale ndërmjet Rusisë e Ukrainës. Këtë javë Ukraina kërkoi nga dy diplomatë rusë që të largoheshin nga Kievi pas një transporti të armatimit nga flota ruse e detit të zi, për të cilin Ukraina tha se nuk ishte e lejuar. Flota ruse e ka bazën në portin Ukrainas Odesa. Në kumtesën e sotme të Ministrisë së Jashtme ruse, thuhet se Ukraina e ka tërhequr dëbimin e njërit prej dy diplomatëve rus, por aksionet e Kievit ende konsiderohen një hap i qartë anti-rus. Kishinev. Rezultatet e para nga zgjedhjet parlamentare në Moldavi tregojnë se partitë pro-perëndimore kanë fituar votat e nevojshme për ta rrëzuar nga pushteti Partinë Komuniste. Nga 97% të votave të numruara, 4 partitë opozitare kanë fituar 50.7% të votave, ndërsa Partia Komuniste në pushtet 45%. Rrjedhimisht 4 partitë opozitare do të kenë 53%, 53 vende deputetesh në parlamentin prej 101 deputetesh, ndërsa komunistët 43 vende. Komunistët fituan në zgjedhjet e fundit më 5 prill, mirë po kjo rezultat shkaktoi protestat e dhunshme nga të rinjtë, të cilët ndërhyjnë në presidencë dhe në ndërtesën e parlamentit. Mirë po për shkak se në parlament të komunistët nuk ja dolën titubojnë 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit, atëherë dje u mbajtën zgjedhjet e reja. Përsëri Kishinev. Autoritetet thonë se një aktivist opozitar është plagosur nga një antar i Partisë Komuniste gjatë një mospajtimi në një vend votimi në Moldavi. Të shtënat të ndodhen në fshatin Sangera, 10 kilometra në jug të kryeqytetit Kishinev, kur një antar i koalicionit opozitar akuzoi zyrtarët e Partisë Komuniste për parregullsi në votime. Me këtë rast, zyrtari komunist e nxori revolën dhe viktimën e plagosi në këmbë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e tham edhe në hapjet e emisionit, policia vlerëson se nuk ka rrezik të sulmeve eventuale terroriste në Kosovë. Ky vlerësim u bë pas lajmit për arrestimin e një grupi në Shtetet e Bashkuara, i cili dyshohej se planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë. Në mesin e këtij grupi ishte edhe një kosovar. Në anën tjetër, qeveria thot se Kosova është partnere në luftën globale kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Hysen Sherifi, i arrestuar nga autoritetet amerikane bashkë me 6 persona tjerë në Karolinën Veriore, është nga Gjilani. Policia konfirmon se herën e fundit ai ka qenë në Kosovë në korrekt vitit 2008. Autoritetet e Kosovës informatat në lidhje me veprimtarinë e këtij personi të akuzuar për terrorizëm ja kanë dorëzuar shtetit amerikan. Departamenti amerikan i drejtësisë ka bërë të ditur se i arrestuari 24 vjeçar Hysen Sherifi postjerash është i akuzuar edhe se ka udhëtuar në Kosovë për të angazhuar në xhihad të dhunshëm. Policia thotë se ka mbledhur informacione në lidhje me Sherifin, por nuk i zbulon ato. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti i shpjegon:
Policia e Kosovës ka kryer të gjitha detyrimet që ka pas në aspektin e dhënjes dhe marrjes së informacionit me zyrtarët e qarqeve të ndryshme që kanë bërë me rastin fjalë.
Edhe pse grupi është akuzuar se veç Izraeli dhe Jordanisë po përgatiste dhe planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë, autoritetet policore nuk janë të shqetësuara. Përmes zëdhënësit Besim Hoti, policia thot se Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet eventuale terroriste.
Nuk parashihet mendoj ndonjë situatë shqetësuese, nuk kemi indikacione për sulme të tilla të mundshme.
Por ndryshe mendon Arben Qirezi, njohës i çështjeve të sigurisë. Ai thot se Kosova, sikurse dhe shumë shtete tjera, nuk është imune ndaj terrorizmit global. Kjo sipas tij dëshmohet më tepër pas arrestimit të grupit të fundit në Karolinën Veriore.
As Kosova nuk është imune dhe në të ardhmen nuk do të jetë imune. Mund të ketë edhe brenda në Kosovë njerëz me agenda të cilat nuk janë në interesin jo vetëm të Kosovës, por të zhvillimit njerëzor.
Qirezi mendon se shëndërimi i Kosovës në shënjestër të sulmeve terroriste ka dëme të shumanshme.
Këtu sigurisht se bëhet fjalë për sulme ndaj interesave amerikane, mirë po ashtu edhe për të kompromituar politikën amerikane në përbot, në këtë rast në Kosovë.
Në anën tjetër, institucionet thonë se Kosova ka një politik të qartë në luftën kundër terrorizmit, për zbatimin e së cilës bashkëpunojnë me të gjitha strukturat e sigurisë, si dhe me KFOR-in. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Artan Duraku thotë se kohë më parë qeveria ka miratuar strategjinë kundër terrorizmit dhe planin e veprimit.
Para një javë janë ndërzuar edhe gjitha kompetencat të njësitit kundër terrorizmit nga ulëksit e policia e Kosovës.
Prania organizatave jo qeveritare që promovojnë një vimë radikale të islamizmit është vlerësuar nga disa raporte të mëhershme të Ministrisë së Punëve të Brendshme si rrezikshme për vendin. Arben Qirezi mendon se në luftën kundër terrorizmit nuk duhet të fokusohen vetëm strukturat e sigurisë. Ai mendon se politikat sociale të qeverisë duhet të jenë më joshse për të rinjtë marginalizuar sesa organizatat me veprimtari të dyshimt.
Qeveria dhe organizatat ndërkombëtare duhet që të punojnë në parandalimin që këto lloj organizatash radikale të arrin të rekrutojnë të rinj kosovar në rrallët e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se ekonomia informale në Kosovë është ndër më të lartat në rajon dhe se ajo merr pjesë me 40 deri në 50% të ekonomisë së ligjshme. Sipas tyre, ekonomia jo formale po i shkakton humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Isa Mulaj thekson se ekonominë informale zhvillojnë më së shumti kompanitë më dha të cilat veprojnë në Kosovë.
Nuk kemi ndonjë vite prerë se çka është informale e çka është formale. Veprimtarit më të mëdha informale në Kosovë i udhëheqin pikërisht kompanitë dhe bizneset që janë formalisht e regjistruar, paguajnë rregullisht shtatime, por ato e paguajnë një pjesë të tyre, ndërsa pjesën më të madhe e fshehin ose nuk e deklarojnë duke i shfrytzuar kanalet të ndryshme.
Sidoqoftë, eksperti për çështje ekonomike zoti Mulaj thekson se mos efikasiteti i gjyqësisë kosovare po ndikon në krijimin e një hapësire të favorshme për ekonomi të paligjshme.
Sipas për llogaritjeve të ndryshme, sektori informal apo ekonomia informale në Kosovë është më e larta në rajon, bile mendohet të jetë gjysë për gjysmë me ekonominë formale.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thekson se për të penguar ekonominë jo formale duhet të funksionojë shteti ligjor dhe po ashtu sipas tij është e nevojshme të përforcohen xhobat si dhe shërbimet e inspektimeve të ndryshme.
Në Kosovë gjerme tani nuk kemi hulumtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirë po ka trajtime, kanë filluar debatet dhe mund të vlerësoj se pjesëmarrja e ekonomisë jo formale në ekonominë e Kosovës sillet rreth 40%.
Zoti Sadiku konsideron se Kosova duhet të vijë deri në atë situatë që bizneset jo legale të bëhen më të shtrejta se bizneset legale. Atëherë, sipas tij, do të mund të pritet një zhvendosje nga ekonomia jo formale në ekonominë formale.
Në këtë sens, besoj se ndikim do të kenë edhe ndryshimet fiskale të cilat janë prur në Kosovë, sepse duhet të them se sa më tepër që ulen ngarkesat fiskale, ekziston mundësia që në pjesë ekonomisë jo formale të zhvendoset të kalojnë në ekonomi formale.
Ndërka gjatë zbatimit të një projekti për zvoglimin e ekonomisë jo formale të bërë nga Alianca Kosovare e Biznesit, është theksuar se shkaktar kryesor i kësaj dukurie është mos funksionimi i shtetit ligjor. Projekti cili ka pasur për qëllim rishikimin e ligjeve dhe regulativave ekzistuese që ndikojnë në rritjen apo zvoglimin e ekonomisë jo formale, ka treguar se në Kosovë në të gjithë sektorët ekonomia jo formale është në përmasa shqetësuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë kritikuar ashpër njëra tjetrën lidhur me formimin e grupeve punuese që do të analizojnë dhe interpretojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, të përfshirë në ligjin për kuvendin, i cili parashet të miratohet gjatë muajit, gusht. Nga ana tjetër, analistët mendojnë se zyrtarizimi i gjuhës shqipe do të bëhet përmes një ligji të veçantë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga.
Formimi i grupit punues për amandamentet e propozuara është vetëm një lojë e kryeministrit Gruevski për të përfituar kohë para opinionit të vendit dhe krijimit të një imazhi më të mirë para fakturit ndërkombëtar. Është shprehur kështu Ymer Aliu, koordinatori i grupit parlamentar nga Partia Demokratike Shqiptare. Andaj dhe Partia Demokratike Shqiptare ka bërë të ditur ai, do t'i propozoj një ligj të ri për përdorimin e gjuhës shqipe kuvendit të Maqedonisë. Në të kundërtën, kjo parti do t'a lëshoj parlamentin.
Ne mund t'a lëshojmë parlamentin, në më thonë bojkotojmë punën e parlamentit, dhe të dalim në basë që këto iniciativa të sqarojmë qytetarëve dhe t'japin akresimin për ato se sa janë të rëndësishme.
Por me këto pretendime nuk pajtohet partia tjetër në opozit Demokracia e Re, e cila dhe ka iniciuar formimin e grupeve punuese për shqyrtimin e mundësive për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivelet. Sipas koordinatorës së Demokracisë së Re, Flora Kadriu, duhet shfrytzuar momenti i volitshëm politik që ka të bëjë me përmbushjen e kritereve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, me këtë dhe inkorporimin e gjuhës shqipe në të gjitha instancat shtetërore.
Me çdo zgjidhje që do të ofrohet, domethënë që do të jetë në interes të popullit shqiptar të përdorimit të gjuhës shqipe, domethënë në mënyrë të drejtë, ashtu siç duhet, kuptohet se do të përkrajmë.
Ndërkaq, Tahir Hani, koordinator i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, shkurt ka deklaruar për Evropën e Lirë se formimi i grupeve punuese në kuadër të Kuvendit Republikan paraqet vazhdimësi të themeleve të instaluara më parë me miratimin e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhëve. Nga ana tjetër, Jeton Shasivari, analist politik, thotë se zbrastirat e ligjit për përdorimin e gjuhëve, me të cilin sungohet zyrtarizimi i shqipes në të gjitha nivelet, nuk mund të plotësohen përmes ligjit për parlamentin.
Mendoj se zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk mund të bëhet përmes ligjit për parlamentin, por përmes ndryshimit apo plotësimit të ligjit për gjuhën ose miratimi një ligji tjetër special për gjuhën shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia thotë se në Kosovë nuk ka rrezik nga sulmet eventuale terroriste. Ekspertët në Prishtinë thonë se shkalla e ekonomisë jo formale në Kosovë është ndër më të lartat në rajon. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe ministri i jashtëm sloven Samuel Zhboga diskutuan për Ballkanin. Partitë opozitare në Moldavi kanë fituar më shumë vende në parlament sesa komunistët që deri tash ishin në pushtet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.